Se simte așa un aer de sărbătoare din zona asta. Văd că Anca, Andrei sunt aranjați. Eugen, Elena, în chip de părinți spirituali. Și noi vorbim despre nimicirea tirului. Să nu o luați personal, în primul rând. Și cred că dacă ne vom deschide inima să pricepem ce e în spatele acestei secțiuni, să vedem că în final Dumnezeu are pentru noi un gând de pace și nu de război, nu de nenorocire. Și într-adevăr, stăm în fața acestei tragedii a nimicirii tirului. Dar nu cu mult înainte, în capitolul 24, ne-a fost pomenită nimicirea unei alte cetăți mărețe, și anume a Ierusalimului. Frumusețea Ierusalimului nu era dată de purpură, de aur, de diamante, de pietre scumpe, ci de o casă care era cu piatră în afară, căptușită cu aur prin interior, o casă de vreo 120 de metri pătrați, în care Creatorul Universului a decis să locuiască. Și decizia aceasta făcea din Ierusalim locul cel mai frumos de pe pământ. Dar din pricina idolatriei din inima poporului, Dumnezeu întinde istoria până la acel punct în care cetatea Ierusalimului a trebuit nimicită. Și în secțiunea de astăzi, cum ne-a prezentat Ștefan, vedem reacția neamurilor din prejur la căderea Ierusalimului. Un cor de hohote de râs, pentru că cetatea lui Dumnezeu în sfârșit a fost dărâmată, în sfârșit a fost nimicită. Pe de altă parte, atunci când Tirul, cetatea măreață din punct de vedere al lumii în care trăim, este nimicit și dărâmat, ce fac popoarele? Plâng căderea cetății Tirului. Râd atunci când Ierusalimul este nimicit și plâng atunci când Tirul este nimicit. Și aș vrea să citesc câteva versete care descriu reacția lor la căderea Tirului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Tir. Se vor cutremura ostroavele de vuietul căderii tale, de gemetele răniților și de măcelul din mijlocul tău. Toți voievozii mării se dau jos de pe scaunele lor de domnie, își scot mantalele și își leapă de hainele cusute la gherghef, se învelesc în spaimă și stau pe pământ, într-una tremură de groază și stau înmărmuriți din pricina ta. Îi fac o cântare de jale asupra ta și zic: vai, cum ai fost nimicit tu care erai locuit de cel ce străbătea mările, cetatea vestită care erai puternică pe mare. Cum a fost nimicită cetatea aceasta cu locuitorii ei care băgau groaza în toți cei din prejur. Acum tremură ostroavele în ziua căderii tale. Stau îngrozite ostroavele mării de sfârșitul tău. Dacă ar fi să ne uităm doar la logica acestor versete, ceva scârție. Ei sunt îngroziți atunci când cel ce băga groaza în ei este nimicit și cade. Cu toate că au trăit sub o teroare, o perioadă foarte lungă de timp, cât Tirul a fost la conducerea zonei, cu toate acestea erau conștienți că viața lor, bunăstarea lor, depinde de bunăstarea Tirului. Și dacă Tirul cade, nici lor nu le va fi bine. Contractele vor cădea. Bani de la nu mai vin. Nu mai vin americanii să ne apere dacă suntem amenințați de la răsărit. Știau că bunăstarea lor depinde de bunăstarea cetății Tir. Din acest punct de vedere, reacția neamurilor este una cât se poate de logică și de normală. Împărații au coborât de pe tron, s-au învelit cu spaimă, tremurau și gemeau de frică. Te-ai fi așteptat ca o astfel de reacție să fi avut și Israel atunci când Ierusalimul a fost dărâmat? Atunci când Tirul, cetatea, mama neamurilor a căzut, neamurile au plâns-o. Dar când cetatea mamă a poporului lui Dumnezeu cade, cum rămâne Israel? Cu turbane pe cap, cu încălțăminte în picioare, nimeni nu plânge. Mai mult se aud dintre neamuri hohote de râs, pentru că Ierusalimul a căzut. Un singur glas plângea. Era Ieremia care plângea soarta Ierusalimului. Dar un plâns atât de plăcut lui Dumnezeu încât își găsește ecou peste câteva sute de ani atunci când Mântuitorul nostru se apropie de Ierusalim și plânge din nou pentru cetatea aceasta, pentru că vedea dincolo de vizibil, vedea ce era în spatele acestei cetăți, vedea nenorocirea care o așteaptă și plânge cetatea aceasta. Un moment cheie, tragic al istoriei, când Dumnezeu este dat afară și Tirul cade și vedem ce aleg neamurile și ce alege Israel. Dar vreau să revin la frica aceasta pe care împărații au avut-o și am amintit puțin de, poate de temeri pe care și noi le avem astăzi. Ștefan a pus un filmuleț la început și eu nu l-am mai văzut până acum. Poate pentru că eram foarte cercetat de tot ce am studiat săptămâna aceasta. Poate că boxele de aici au un sunet mai puternic. Nu știu ce s-a întâmplat, dar m-au îngrozit acele imagini. Și nu pot să nu-mi pun o întrebare. Când aud de războiul care vine de la răsărit, în cine îmi pun încrederea? În NATO, în structura nord-atlantică? Am inventat cumva o nouă religie? Suntem natoiști? Mai credem noi că la urma urmei Dumnezeu este Cel care mută lucrurile, care înalță, care coboară? Dar asta e doar una dintre fricile noastre. Și când dimineața prezenta Andrei partea de crăinicie, m-am temut că îmi va epuiza lista fricilor pe care mi le-am notat și eu, în care trăim cei mai mulți dintre noi o mare parte a timpului. Și mi-am notat câteva lucruri să nu le uit. Ne este, dacă avem bani, sau cel care are bani, se teme că dacă se prăbușește un stat, o economie, o bancă dă faliment, s-ar putea ca averea lui să scadă foarte mult. Cel care nu are bani, de altă parte, se gândește ce va pune pe masă copiilor. Sunt angajatori care se tem că vor fi prinși de fisc pentru că nu și-au plătit taxele. Sunt angajați care se tem să nu-și piardă locul de muncă sau că vor fi prinși de șefii lor că nu-și fac treaba cum trebuie. Unii se tem că vor pierde licitația la un contract la o licitație cu statul, care este, cum știm, cel mai bun client. Alții se tem să nu ajungă în șomaj. Politicienii se tem să nu piardă imunitatea parlamentară. Cei mai mulți oameni din mediul rural se tem să nu piardă venitul minim garantat. Mai toți ne temem de medic, chiar dacă și printre noi avem medici. Copiii ar trebui să se teamă de profesori, dar am sentimentul că doar puțin este doar un preludiu a listei de frici. Pentru că ne mai temem de sfârșitul lumii, de insolații, de radiații, de încălzirea globală, de explozii, de explozia demografică, de fantome, de gripă, de văduva neagră, de accidente aviatice. Ne temem că resursele lumii se vor sfârși, vor rămâne fără petrol și nu vom mai avea motorină să ne plimbăm cu mașina. Ne temem de salmonela, de corijențe, de tarantulă, de polei, de incendii, de radar, de demoni, de creșterea cursului la francul elvețian. Ne temem de criza economică, de creșterea prețului la gaz, la energie electrică, la apă, că plătim apa meteorică, ne temem că se va scumpi mâncarea, de teroriști, de hoți, de garda financiară, de poliție, de faliment, de steoporoză, de cutremur, de tsunami, de uragane, de injecție, de mafie, de gaura din stratul de ozon, dacă stăm lângă aeroport, ne temem să nu se prăbușească un avion peste casa noastră, ne temem că acel asteroid mare cât un stadion care a trecut la 750.000 de kilometri de pământ într-un final va lovi pământul și ne temem că ne va nimeri chiar pe noi atunci, de erupții vulcanice, de erupția coșurilor pe față la pubertate, de trafic, de gândaș de bucătărie. Mai am... Lista este enorm de lungă. Și din păcate spun lucrul acesta, ca unul care din copilărie am fost catadixit drept un fricos, pentru că eu aveam 7 ani și sora mea avea 5 ani, dar mă temeam să mă duc să aprind lumina la baie și tatăl meu o trimitea pe sora mea să-mi aprindă lumina și toată familia râdea de mine că sunt fricos. Ca un fricos etichetat așa încă din copilărie, și eu trăiesc o sumedenie de frici, de temeri. Dar de la început nu a fost așa. Omul edenic, protopărinții noștri, cei care stăteau în ascultare de Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu în răcoarea grădinii, nu se temeau, pentru că ei trăiau în ascultare de Dumnezeu, ei stăteau în dragoste. Iar Apostolul Ioan ne spune în epistola sa că în dragoste nu este frică. Cu toate acestea, odată ce am părăsit acel spațiu și am ales să cultivăm un pământ care mai degrabă dă spin și pălămidă, în desaga moștenită, în ceea ce am primit ca zestre cu noi atunci când am ieșit din Eden, poate undeva în vârf, undeva deasupra, tronează frica. Și cu lupta aceasta trebuie să trăim în fiecare zi. Deci m-am gândit la subiectul acesta, pentru că din vară încoace, noi ca biserică am fost frământați cu tot felul de gânduri și de idei legate de faptul că trăim vremurile de pe urmă. Și cei mai mulți dintre noi s-au speriat, poate mai mult decât era cazul, sau a fost acea frică care nu a fost după voia lui Dumnezeu, o frică care duce la paralizie și la decizii nu tocmai potrivite, nu tocmai plăcute lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște. El știe exact cum suntem. Nu a fost niciun om născut vreodată în lumea aceasta care să nu se fi temut de ceva. Absolut niciun om. Așa să luăm câteva exemple din Scriptură. Petru, dacă vă amintiți, la un moment dat este înștiințat de Mântuitorul. În Luca, Domnul este relatat pasajul în care Domnul Iisus îi spune: Simone, Simone, dorind să-l trezească la realitate, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să-i întărești pe frații tăi. Petru s-a uitat atunci la inima lui și a trăit un profund moment de închinare înaintea celui lângă care a stat 3 ani de zile. S-a uitat la inima lui și a zis, a spus ce a văzut acolo. Și știți ce a văzut? Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte, Doamne. Și la moarte sunt gata să merg cu tine. Eu cred din toată inima că asta era ce a văzut Petru în sufletul său. Iar el chiar a crezut lucrul acesta. Gândiți-vă la acele momente în care suntem aici, în mijlocul fraților, auzim un cântec sau o rugăciune sau un gând din predică sau, nu știu, Dumnezeu ne vorbește în vreun fel, ne dăm seama pe unde suntem în relația cu El și luăm o decizie care este 100% adevărată atunci. Doamne, de mâine îmi schimb viața de rugăciune. De mâine o să plătesc prețul trezitului dimineața. Vreau începând de mâine, de luni dimineață, vreau să deschid Scriptura și să te cunosc mai mult, pentru că ești atât de frumos. Meriți lucrul acesta și eu am atâta nevoie de asta. Și gândul acesta, de multe ori l-am avut și a fost foarte sincer, nu a fost o minciună. Și cu toate acestea, a doua zi nu se schimba nimic. A doua zi nu se schimba nimic. Cu toate că aici credeam că sunt gata să merg și în temniță și la moarte pentru Dumnezeu, a doua zi somnul era mai dulce decât moarte și mai dulce decât temnița. Așa a gândit și Petru. Și fără să fie conștient de lumea care era în spatele lui, nu l-a auzit pe Mântuitorul când i-a spus: Satana a cerut să vă cearnă. Satana, prințul acela care era în Tir și care nu a murit odată cu dărâmarea Tirului și cu care vă veți întâlni până la final, în Apocalipsa, acela a cerut să vă cearnă. Ori cu el nu ai nicio șansă să lupți. Nu ai nicio șansă. Petru nu s-a abandonat în mâinile Mântuitorului să-și recunoască neputința și a falimentat. În schimb, ce are demn de laudă Petru este că, deși a falimentat, atunci când a auzit glasul cocoșului și când s-a întâlnit cu privirea Mântuitorului, s-a agățat de privirea aceea Mântuitorului și a plâns cu amar. Altfel, ar fi fost un Iuda care, confruntat, se împietrea și mai tare și își punea capăt zilelor. Dar este de lăudat lucrul acesta. Și dacă luăm decizii serioase înaintea lui Dumnezeu și dacă falimentăm, haideți atunci când auzim glasul cocoșului să nu rămânem acolo. Să luăm decizia asemănului Petru, să-l urmăm. Și a mai fost un caz în Scriptură. Ilie. Ilie, cu ce se evidențiază este, nu știu, văd lucrul acesta că ia inițiativă. De exemplu, el este cel care se roagă și închide cerul 3 ani de zile și îl supără foarte tare pe Ahab pentru asta. Și cu toate că Elie era un om foarte credincios, el se încredea în Dumnezeu, poate cel puțin cât ne încredem și noi, nu rămâne așa la dispoziția lui Ahab, nu este înainte lui Ahab atunci când acesta îl căuta, ci se ascunde undeva, își face partea lui și Dumnezeu poate să-și facă partea lui și trimite corbi cu mâncare, are grijă de apă și are grijă ca Ahab să nu-l poată găsi în locul acela, dar Ilie este cel care ia inițiativă. Nu este o frică paralizantă, nu este o frică care îl îndepărtează de Dumnezeu, ci este o frică care îl ține acolo în bătălie. Tu fă-ți partea ta și Dumnezeu își va face partea lui. Mai știți oameni în Scriptură care s-au temut? Aș vrea la câțiva dintre ei să ne uităm. Amintiți-vă de Avram. Avram era pe culme, o culme cum nu mai fusese până atunci, în capitolul 14, după ce Lot a fost luat ostatic împreună cu familia și cu averile lui, Avram îl eliberează. Dar deodată în inima lui intră o frică. Doamne, eu m-am făcut urât tuturor neamurilor din prejur. Oare nu se vor întoarce împotriva mea și mă vor nimici? Și Dumnezeu nu se lasă prea mult așteptat. În capitolul 15 iese înainte și spune: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Amintiți-vă de Iosua, un tânăr care trebuia să continue misiunea începută de Moise. Nu știu cine ar fi avut curaj să preia ștafeta de la Moise, să fii toată viața ta comparat cu un om atât de mare. Cel puțin în domeniul blândeții, să spunem. Știm că Moise a fost cel mai blând om din lumea aceasta. Iosua nu avea nicio șansă să legaleze. Tot timpul comparat. Și Dumnezeu vine și îl îmbărbătează. Nu ți-am dat eu porunca aceasta: întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeu tău este cu tine în tot ce vei face? Sau amintiți-vă de Ieremia și venim mai aproape în secțiunea din Ezechiel. Ieremia, tot așa, atunci când este trimis de Dumnezeu, el se plânge, spune: Doamne, dar sunt un copil, cum mă trimiți într-o lucrare atât de mare, într-o misiune atât de importantă? Nu te teme de ei, îi spune Dumnezeu, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și putem continua la nesfârșit cu pasaje din Scriptură în care Dumnezeu îmbărbătează. Putem continua la nesfârșit cu oameni care s-au înspăimântat. Însuși Mântuitorul nostru, ajuns în grădina Ghețimani, privind paharul păcatului pe care trebuia să-l soarbă, are sufletul înspăimântat, plin de groază. Îi roagă pe ucenici să rămână lângă el. Îi roagă pe tatăl să îndepărteze paharul dacă este cu putință. Probabil se temea că va fi strivit de povara aceea imensă. Niciun om nu s-a născut vreodată pe pământul acesta să nu fi trăit sentimentul de frică. Totuși, cum se face diferența? Cum se face diferența între cei care au clacat și cei care au rămas credincioși până la capăt? Ce cred eu? Cum a alunecat Petru? Petru a stat 3 ani de zile lângă Mântuitorul și l-a văzut înmulțind pâini, l-a văzut făcând învieri, l-a văzut pe mare, potolind furtuna și marea, știa ce putere este în spatele lui. Să lupți lângă o astfel de putere, erau oricine gata să o facă. Și Petru a fost gata să o facă. Dar, din păcate, într-un anumit sens, Petru, în inima lui, a făcut din Mântuitorul o cetate a Tirului și nu o cetate a Ierusalimului. Era cel care avea întreaga putere. Era cel care putea să biruiască orice. Dacă era în tabăra lui, niciun dușman nu era suficient de puternic ca să te poată birui. De cealaltă parte, cum a biruit Mântuitorul? Mântuitorul a biruit pentru că în fiecare zi, din porunca Tatălui, a făcut o cetate a Ierusalimului în inima sa. A făcut un loc în care în fiecare zi îl invita pe Tatăl să locuiască. În fiecare zi. Și cred că, într-un fel, bătălia cu fricile noastre, cam în felul acesta se dau. Atunci când auzi contextul din afară, când auzi de facturi, de rate, de orice, de război, de Ucraina, de orice auzi, ce este Dumnezeu în inima ta? Este o cetate a Ierusalimului sau este o cetate a Tirului? Îți pui încrederea, cum spuneam, în NATO sau îți pui încrederea în Dumnezeu? Și cu lupta aceasta trebuie să trudim în fiecare zi. Modelul nostru suprem rămâne Mântuitorul. Dar dacă te uiți din afară la El, ce mare lucru vezi? Vezi un om care și-a început lucrarea în pustie, flămânzind. Și vezi un om care și-a sfârșit lucrarea pe o cruce, spunând, mi-e sete. Între a fi flămând și a fi însetat, Mântuitorul și-a purtat toată lucrarea lui. Dar acolo, în mijloc, îl vedem stând pe corabie, în mijlocul furtunii, cum ne spunea Andrei de dimineață, încrezător de plin în cel care îl putea ajuta. Asta e singura noastră șansă. Dumnezeu ne-a spus, Scriptura ne spune clar, în lume veți avea necazuri. Noi suntem generația care nu am avut, nu am trăit deportări, nu am trăit foamete, nu am trăit... La noi, dacă am fost înzăpeziți o săptămână și Lidl-ul nu a mai fost aprovizionat, noi am intrat în panică. Simțeai că e o imagine apocaliptică să vezi câteva rafturi goale în Lidl. Noi nu știm ce înseamnă cu adevărat o încercare de asta de foc. Nu știm cu adevărat ce înseamnă. Dar Dumnezeu ne cheamă să nu rămânem pasivi și dacă încercarea aceasta va veni peste noi, să nu ne găsească nepregătiți. În spiritul acesta cred că trebuie să abordăm anii care ne stau înainte. Sfârșitul, da, este aproape. Noi, da, trebuie să ne facem partea noastră. Noi, da, să ne încredem în Dumnezeu că numai El ne poate ajuta. Nimic din ceea ce pot face eu nu poate fi pavăză, ci numai și numai Dumnezeu. Ce alegem? Ce-i Dumnezeu în inima noastră? Este cetatea Ierusalim sau este cetatea Tirului? Aș vrea să vă invit să vă ridicați și o să rog Shekina să cântăm împreună o melodie, să fie un cântec rugăciune al sufletului nostru. Să ne refocalizăm, să așezăm sistemul de referință al vieții noastre acolo unde se cuvine, pe persoana Mântuitorului nostru. Și așa să ducem lupta mai departe. Apoi să rămânem așa și să ne rugăm.